Eta zientzian ze pasatu ote da? Zientzian aurtengo udako deskubrimendua eskutoideak izan dira. Eta jendeak esango du, esku zer? Eskutoideak. Andaluziako Unibertsitateko matematikari talde batek egin du deskubrimendua. Orain txasalduko dugu matematikari batek ze deskubritu duen. Baina zabalkundea handia izan du kontuak. Zer dira eskutoideak? Ba, forma geometriko bat dira, eunak edo zelulak, zelula epitelialak errepresentatzeko forma geometriko bat. Zelula hauek oso garrantzizkoa dira animalien eta gizakien embrioi prozesuan eta gibelean eta pankreasen ere bai. Eskutoideak hiru dimensioko figura dira eta bata bestearekin lotuta daude legoko figurak izango balira bezala. Azalpen zehatzagoak emango dizkigu Jone Uriak, Jone Uria matematikaria da, bersolaria eta egun BCA hemen dago, doktorego ondoko egiten matematika neurozientzia alorrean aplikatzen. Jone, kaixo egunon. Bueno, egi guzu pedagogia pixka bat, eskutoideak, gutxiora bera azaldu dugu, ez dakit zuzen esan ote dugun.
Bai, bueno, nik ere esan behar dut, nik ere irakurri behar izan dudala, segun hemen ba, matematikari okara, bagara matematikari, baina denari buruz ere ez dakigu, eta baina bueno, ni ere ibili naiz apur bat ikertzen, eta bai, ba, bueno, zuka azaldu duzun bezala, hori zelula epitelialen forma geometrikoa deskribatzen duen forma geometrikoa izango litzateke edo hori deskubritu dute orain. Orain arte, bueno, hauek hiru dimentsiotako zelulak dira eta orduan deskribatzeko ba bi dimentsiotakoak baino zaleagoak omen dira. Mm-hmm. Eta orain arte uste zen elkartuta zeudela prisma batzuk, prisma bat izango litzateke bi gainez al paralelo lotzea, baina alde zuzenen bidez, hau da, goian karratu bat eta behan karratu bat eukiko bagenu, ba, alde bakoitzen lauki zuzen bat daukala, ez? Edo, hori bezalakoak, baina izango balitz bezala kono bat moztuta, hau da, prisma bat, baina oinarria eta goiko partea behar bada neurri desberdinetakoak izan da, baina, bueno, denak olako alde paraleloen bidez lotuta egongo liratekenak. Kontua da, ba, zizidela begiratzen, bai goian, bai behan gelditzen ziren bidimentziotako zelulen egiturak, diagrama batzuen bidez eta konturatzen ziren goiko aldean eta beko aldean diagrama desberdina ateratzen zitzaiela. Eta orduan hori ez omen zen posible, baldin eta egiturak hori prisma zurrunak edo kono moztu zurrunoiek balira. Eta orduan hasi ziren figura berrien bila. Eta holan topatu zuten ba eskutoide hau. Izango litzatekena antzeko zerbait, prisma bat izango balitz bezala, baina alde lauekin pegatuta egon beharrean elkarri pegatuta daude, ba bueno, beste modu irregularragoetan eta behar badauki ditzakete erpinak barruan ere. Mm-hmm. Hau da, ez daudela lotuta erabat pegatuta erabat lau, baizik eta barruan ere badauzkatela irregularidade batzuk.
Ari gara, eskutoidei buruz izketan, eskutoide joneko sonda azaldu du, baina norbaitek zehatzago jakin nahi badu zer diren, sartu da ila Googleen eta iatzi ezala ikusiko ditu marrazkiak oso polita dira irudiak,
nahi,
jone, ez da? Eta usteet, kamisetak ere atera dituztela eskutoideekin, ze oso irudi polita dira. Prismaren antzekoak, baina bueno, ez dira justu prismak ere, ez da? Orduan daude, elkarri lotuta bezala, lego bate izango balira bezala, eta horrela oso duta daude eunak, ez da?
Bai, hori da. Eta antza gainera, bueno, hasi eran, ezagit, komputazionalki edo, deskubritu zituztela forma hauek, baina gero fizikariekin eta hitzein da, esplikatu dietela fizikariek, ba, zentzuan logika ere badaukala, forma honek balioko lukelako energia aurrezteko, eta orduan zelulak forma aldatzen doazen ez, ba, forma aldaketa horietan energia gutxiago galtzen omen dutela, edo.
Aurkikuntza honek, eskutoiden aurkikuntzak, ze aplikazio izango luke, balioko luke adibidez ehun ingenieritzarako, ez da, Jone?
Bai, hori da, nik hori irakurri dut, ba, noski organoak eta orain ehungintza sintetikoaren bidez ari direnean sortzen, ba, noski ze forma daukaten jakiteak ba, laguntza handia eman dezake. Eta gero nik irakurri dut beste, bueno, behintzat bidimentzioko zeluletan erabiltzen dela ere zelulek daukaten formaren jakintza hau, sortzeko patroiak ze forma geometriko ideal daukaten zelula osasuntzu batzuek, eta orduan gureak aztertu eta konparatzerakoan ba, ezaugarri geometriko eta topologiko antzekoak badauzkate, esan nahi du osasuntzu gaudela, baina ikusiko balitz anomaliaren bat edo oso desberdinak direla, ba orduan ba egongo litzateke arriskua, ba edo tumorere bat edukitzeko da, eta orduan ba beste ikerketa batzuk egin daitezke, baina bueno, diagnosirako ere balio dutela behintzat bi dimentsiotakoak, eta imaginatzen dut, ba hiru dimentsiotan ere. Bai. Balioko duela horretara.
Ari gara eskutoidei buruz izketan esan dugu forma geometriko bat dira, eunak edo zelulak representatzeko forma geometriko bat, eta eskutoide hitzaren jatorriarekin erikusi dut badagoela gauza kurioso bat, antza, bueno, hau Andaluziako matematikari batzeko aurkitu dute, eta ikerlarietako batek eskudero deitura dauka, eta hortik hartu dute eskutoide izena, edo, Jone?
Hori da, bueno, nike irakurri dut kuriosoa da, eta gomendatuko zehosondo azalduta dago autoretako bat, artikuluko autoretako bat da Clara Grima, eta El Paisen dauka idatzita artikulu bat, hemos descrito un nuevo objeto geométrico, y lo llevas puesto, deitzen da, eta oso ondo esplikatzen du, bai hori bidimentsiotakoa, eta gero beraiek zera aurkitu duten, eta kuriositate bezala, bai izenari buruz ere kontatzen du anekdota ez, ba zieran, ba hori Luis Escudero horrengatik jarri ziotela eskutoide, eta gero publikatu zutenean, ba, ingelezez edo norbaitek esan zuela zela kakarraldo batzuek daukaten formaren gatik. Ez? Mm-hmm. Eta, bueno, eta kakarraldo hoien izen, ba, ezakit latineko izena edo, esku ezakit zer dela, esku bazten da, bera. Orduan horregatik zela, eta, bueno, ba, gero iruditu zitzaiela hori pizkat formalago edo profesionalago gelditzen zela, eta orain, ba, hori bebai argumentatzen dutela, baina bueno, hasi eran bai izan epiketorri amaz.
Polita da hori, ez da guk soñan daramagun forma geometrikoa, ze karo, azkenean da gure zelulak errepresentatzeko modu bat, eta hori da, forma geometriko hori guk gure soñan daramagu, ez da?
Hori da.
Jo, bat, Jone Uria, matematikari eskarrek asko, azalpen hau guztiak emateagatik.
Bai, zu behi, interesa izatearen.
Beste bat arte.
Venga, hor.